Dneska jsou tady spolu s námi hned čtyři hosté, a to Jakub Korouš, Jan Klos, Klára Šípková a Lenka Žižková. Dobrý den vám všem.
Dobrý den.
Budeme mluvit o Národní ceně za studentský design, budeme mluvit o jednotlivých oceněných pracích, které tady právě do značné části dneska zastupují naši hosté, protože Jakub Korouš a Jan Klos zastupují kolekci Bottas 66, které jsou autory, a Klára Šípková se zúčastnila a vyhrála se svými šperky. Lenka Žižková z Design kabinetu CZ je pořadatelkou celé Národní ceny za studentský design. Pokolikáte se letos cena Národní studentský design za Národní studentský design a jednotlivé kategorie, pokolikáte se udílela?
Po 18.
Pokolikáte?
Po 18.
A je možné pozorovat v rámci téhle ceny nebo v tom, co lidé přihlašují, nějaký vývoj?
Úplně zásadní. Já jsem tam byla při porotě v roce 91, to se absolutně nedá srovnat, ty práce jsou úplně profesionální a velice širokozáběrové a kvalitně udělané a je vidět, že studenti už umí pracovat s materiály a s nějakými technologiemi. Posun je výrazný a každý rok je výraznější.
Když se člověk podívá do seznamu letošních oceněných, tak na těch horních příčkách vidí jasnou převahu Vysoké školy umělecko-průmyslové. To je náhoda, nebo to, že se to tak sešlo u té letošní ceny, a nebo z toho lze usuzovat na převahu VŠUP mezi ostatními českými školami vůbec?
No, těch škol přihlášených vysokých škol a univerzit bylo 16 a skoro 50 středních škol, a je fakt, že VŠUPka měla nejvíc přihlášených, takže početně byla nejsilnější, jenomže letos jsme měli 3 nezávislé poroty, aby došlo k odrušení právě těch lokálních vlivů a regionálních vlivů a škol. Je fakt, že i loni byla VŠUPka první, když jsme to připočítávali na různé typy bodů a vážili jsme to význam těch cen. Ale to se jim to zvlášť podařilo. Ale zase na druhou stranu je vidět některé školy, že se výrazně zlepšují i v těch oceněních, jako je třeba Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, tam je fakulta designu, a ti už letos sáhli po několika cenách a loni taky, a je vidět, že se ta škola posunuje teda výrazně dopředu, ale VŠUPka má převahu ještě.
Jak se odlišují, nebo jaký stupeň děláte mezi těmi jednotlivými druhy ocenění? Mezi excelentním studentským designem a mezi dobrým studentským designem, což jsou dva levely toho ocenění?
No, to je složitý matematický vzorec, jo, protože to jsou vlastně poroty, které jsou, jak říkám, 3 nezávislé poroty na sobě, které mají různé systémy hodnocení, pak se udělá matice a z té matice se udělá prostě nějaké pořadí bodů a podle počtu těch bodů se potom dostávají vlastně ti studenti do téhle té kategorie, a přitom ještě předtím je dlouhá rozprava o každé té věci, kde vždycky máme zastoupeného odborníka v dané branži, pak tam mluví ti poroci, a tak, jak říkám, jsou 3 poroty, které spolu vůbec nesouvisí, takže ta rozprava probíhá velice dlouho a navíc ještě ti poroci to dostávají všechny práce dopředu po hodnocení, takže oni si mohou to srovnat v rámci třeba své školy nebo celé republiky. Takže se snažíme opravdu o to být objektivní, a tohle to je, bych řekla, striktně matematické, aby se dosáhlo toho, že do toho nebudeme vstupovat se svými emocemi, protože mně se může líbit něco a někomu jinému zase něco jiného. Takže matematicky.
Může hrát roli to, jestli výrobek našel konkrétní uplatnění, jestli na něj lze natrefit v obchodech, nebo jestli je vůbec realizovatelný, nebo jestli je to spíš návrh významný jenom po té výtvarné stránce. My se k tomu asi dostaneme za chvíli i kvůli botaskám, ale aspoň takhle na obecné rovině.
Tak tam se hodnotí podle evropských kritérií, těch je asi 6, jo, a ta se vlastně ve všech takových těch národních porotách, buď studentského designu, my jsme ojedinili, když děláme studentský design, ale v těch porotách designu profesionálního, tak jsou ta měřítka daná, takže to se jede podle stejných měřítek jako v jiných vyspělých zemích. Ale ono ty práce se hodnotí anonymně. Oni jsou vlastně, všichni studenti dostanou své číslo a ta práce vystupuje pod číslem, takže ti poroci, pokud tu práci vysloveně neznají, tak od někud, tak neví, koho hodnotí. Takže to se trošku odrušuje právě vliv těch škol.
Další otázky už na jednotlivé soutěžící, teď konkrétně na Kláru Šípkovou. S čím se zúčastnila ty? Bylo to se šperky? Můžeš nám je nějak přiblížit, aby ti, kdo je nikdy neviděli, si je mohli aspoň na základě dnešního rozhovoru nějak představit?
Tak já jsem se do letošní ceny za studentský design 2009 zúčastnila, přihlásila se svojí diplomovou prací. Je to vlastně kolekce šperků, které jsou založené na tvarosloví geometrickém. Jsou to šperky z nerezové ocely. tvary jsem se snažila absolutně jakoby minimalizovat a soustředit pouze na čistý geometrický tvary. Hrála jsem si vlastně s jednou důležitou technologií, která je řezání laserem, a snažila jsem se do chladného rezového vlastně plechu materiálu vymíst takovou jakousi křehkost a vlastně geometrický dekor.
Když budeme chtít vizuálně přiblížit to, za čím stojí Jakub Korouš a Jan Klos, tak to máme jednodušší o to, že když se podíváme na web botas66.cz, tak to tam najdeme poměrně detailně popsané a vyobrazené. Je to totiž kolekce bot se stejným názvem, která má řadu variant, řadu barevných variant nebo vzorových variant. Od čeho jste začínali? Jak ta kolekce vznikala? Od toho nápadu, že to budou botasky, že to bude nová kolekce tohohle druhu, téhle značky, k té celkové realizaci a k tomu, kolik typů botasek 66 je, vedla jaká cesta?
Tak začalo to u nás ve škole v ateliéru profesora Vaňka, kde jsme dostali za úkol udělat vlastně sportovní obuv, nějaký tenisky, a my jsme to trochu chtěli obejít s Honzou a napadlo nás vlastně nedizajnovat úplně jako nový tenisky, ale vzít nějaký klasický model a ukázat vlastně, jakoby, co do něj může přinést jako práce grafika nebo designéra. A vlastně to byla pro nás taky výzva, vlastně, jak moc tu tenisku může změnit jako barva, kombinace, materiály, textury a podobně. A vlastně v té době jako jsme vůbec neřešili, co je možný jako realizovat, nebo co není možný realizovat, co by se prodávalo, neprodávalo, a to nám v první plně dalo nějaký jako volnost úplnou. Až postupně jsme se jakoby při té realizaci ve spolupráci s Botasem vlastně potýkali s realitou, se vzorníkama a tak, ale z takových 80% jsme vlastně jakoby ty modely udrželi tak, jak jsme chtěli, a nebo jsme na základě těch materiálů a možností vymysleli úplně nový. A tak teď třeba postupujeme aktuálně třeba při designování dál, takže jakoby už víc pracujeme s těma reálnýma možnostmi.
A ve vašem případě to byla taky závěrečná nebo diplomová práce nakonec, nebo ne?
Ne, my jsme se to tak úplně jako rozjeli v rámci semestru jenom.
A přišla jedna otázka po ICQ od uživatele, který se objevil pod nickem Janek.Janek a ptá se vás všech z Vysoké školy umělecko-průmyslové, jak si ceníte právě té zmíněné fakulty umění a designu v Ústí nad Labem. Je si vědom toho, že to je trošku odbočka od tématu Národní cena za studentský design, ale zajímá ho to a ostatně proč tu otázku nepoložit. Takže kdo se jí ujmete?
Tak já to neberu nějak jako elitně tu naší školu. Vlastně když člověk vidí vznik těch věcí a že je to prostě pro nás stejně náročný jako pro kohokoliv jinýho, tak já si cením jakoby úplně veškerých prací ze všech škol, když je něco dobrýho.
Takže není tam žádný pocit konkurence třeba?
Ne, to vůbec, a neberu to jako nějaký uzavřený klub. Jako.
Mm-hmm. Klára, souhlasí?
Já osobně si vážím vlastně každýho, kdo se o design zajímá, kdo ho má rád a kdo snaží se vlastně v tomhle nějak realizovat, a přijde mi, že tady ta idea jako té konkurence je absolutně vlastně mimo naše jako, no úplně mimo, že vlastně to vůbec není tak, jak říkal právě Honza, jako
no. Mluvíme tady o tom, čím jste se zúčastnili nebo s čím jste vyhráli Národní cenu za studentský design. V jednom případě boty, v druhém případě šperky. Jsou to věci, kterým se systematicky chcete věnovat i dál, anebo je to něco, co se zrovna povedlo, ale jinak se budete věnovat úplně jinému typu designu?
Tak u nás se to zrovna povedlo, ale budeme se tomu intenzivně věnovat dál. Nicméně právě kromě toho samozřejmě jiný věci, ale
jo. Stovky jiných projektů.
A to jsou třeba jaké? Co si můžeme u tvůrců Botasek 66 představit za další typ věcí, které od nich pocházejí?
Tak asi víceméně veškerá produkce grafického designéra od Corporate Identity přes obaly hudebních nosičů, plakáty, vlastně v podstatě cokoliv, kde můžeme nějakým způsobem přispět. A co se produktového designu týče, tak samozřejmě, když budeme mít někde jako možnost a budeme cítit ten potenciál, že máme kam určitý produkt nebo firmu posunout, tak rádi pomůžeme, a určitě podílet se na například v oblečení a takových věcech, tak to určitě.
A v případě Kláry Šípkové to bude taky tak? A nebo se budeš držet víc šperků i nadále?
Já jsem vlastně studovala šperk s tím, že jsem absolvovala 3 semestry na stáži na průmyslovém designu, který mám jako moc ráda a velice, velice mě láká navrhování různých menších třeba designů na stolování nebo cokoliv, co se toho to týče. Ale musím říct, že šperky jsou mnohem vlastně jakoby mnohem jednodušeji produkovatelný pro mě. Je to produkt, který si vytvořím sama, zprodukuju sama a nabízím ho sama, popřípadě po různých obchůdkách nebo se spojím s módními návrhářkami, který mě zajímají tím, co dělají, a vlastně design je hodně složitý v tom, že musíte jakoby dobře komunikovat s firmou, která vám to vyrobí, zprodukuje, udělá různý atesty, a to je mnohem delší cesta. Takže pro mě momentálně je to spíš ta cesta toho šperku.
A při vytváření šperku, kromě té základní idei, třeba té matematické nebo grafické, která stála za tou vítěznou kolekcí v tom aktuálním případě, se vychází z čeho? Ten šperk by asi měl nějakým způsobem souviset s tím, kdo ho nosí nebo co jinak nosí na sobě, do čeho dalšího, do jakého prostředí zapadá. Jak brát na ohled na všechny tyhle věci, na ten kontext, ve kterém se šperk vyskytne?
Tak já vlastně, když navrhuju novou kolekci šperků, tak buď se nechávám inspirovat materiálem, který se mi dostane pod ruku, nebo naopak právě zase si říkám, kdo bude ten cílový zákazník, nebo se třeba nechám inspirovat nějakým malým detailem, který rozvádím do jiného měřítka, materiálu, do jiného kontextu. Takže je to docela různý. V případě oceněné práce jsem spíš pracovala s materiálem, technologií a vlastně inspirovala jsem se průmyslovými tahokovy a různými sítky a vlastně zjistila jsem, že šperky nemají jak třeba věkový cíl nebo nějakou jako cílovou skupinu jakoby omezenou věkem nebo pozicí. Spíš si myslím, že to je pro lidi, kteří mají podobný jakoby vkus jako já, a docela se mi to vlastně i potvrdilo, protože na design bloku, kde jsem vystavovala šperky jako poprvé, jsem si všímala, že se líbí lidem, kteří mě vlastně jsou sympatický, takže mám pocit, že ten šperk je ta věc, která komunikuje s těma, s kterýma já chci.
Takže lidi si najdou ten šperk, šperk nemusí už ve fázi výroby hned hledat svoje publikum nebo svoje lidi.
Je důležitý ten šperk samozřejmě těm lidem ukázat, takže člověk musí přemýšlet, jakých akcí se zúčastnit, jaký jsou všechny možné příležitosti, kde ho ukázat. Čím víc lidí ho vidí, tím samozřejmě větší šance, že zaujme, že si ho pořídí, ale myslím si, že ke každému šperku se zákazník najde, nebo ke každému produktu. A já vlastně ty věci většinou dělám s takovým vnitřním pocitem a nechávám se ovlivňovat se mými vnitřníma pocitama, až potom se to dojde a lidi se ho najdou.
Mám tady další ICQ vzkaz, tentokrát pro Jakuba a Honzu od posluchače s nickem Modulor, který píše, že Botasky 66 jsou moc fajn, že ho baví jejich pestrá barevnost. U toho se zastavím, než dočtu jeho vzkaz. Právě ty barvy byly něco, co jste chtěli přinést do té série. Jsou tam jak, řekněme, klasické černobílé kombinace, tak jsou tam ale i mnohem pestřejší, včetně využití takových národních motivů nebo dvou ocase holva a podobně. Byla barevnost něco, co tam bylo hned od počátku?
To vlastně byla úplně stěžejní jakoby pro tu školní fázi toho projektu. Vlastně vyzkoušet, co to s tím objektem, jakoby s tou botou vlastně dělá, ta barevnost, ta proměnlivá. A my to bereme tak, že vlastně tam dneska ty tenisky, jakoby, pokud je to stylová věc, vlastně tak musí vlastně hrát s těma barvama. A aby si ten základní produkt vlastně našel jakoby nějaký širší zájem jako mezi lidma, tak vlastně musíme zkoušet ty různé jako varianty a pořád hledat nový materiály a nový barevný kombinace, a vlastně je to taková dennodenní práce, jako často nás něco inspiruje, doma si to člověk poznamená nebo si udělá nějaký nákres a ty barvy jsou jako stěžejní, ale stejně jakoby pro spoustu jiných výrobců v tom svém oboru vlastně u těch streetových tenisek.
No, nebylo to vlastně jenom o těch barvách, ale v počátku jsme rozdělili vlastně celou tu kolekci na tři takové velké skupiny, přičemž jedna byla čistě černobílá, zaměřená naopak víc na jakoby grafické postupy, textury, rastrované fotografie, kde právě jsme použili třeba motiv českého lva, který posléze byl i v té vlastně realizované kolekci, na kterým se snažíme vlastně taky trochu víc ukázat ještě to, že se opravdu jedná o český produkt a nějakým způsobem jako trošku třeba mít naproti, dejme tomu, turistům, kteří si potom můžou odvíst klasickou českou věc, která má nějaký příběh, třeba na místo křišťálový vázy nebo jako nějakého jiného jakoby turistického sortimentu, ale je to čistě o vlastně myšlence v tom konkrétním modelu a není to jenom, že čím pestřejší, tím lepší, ale samozřejmě i tmavě hnědý třeba boty jsou stejně dobrý jak pestrobarevný.
Když se člověk podívá na web www.botas66.cz, tak tam mimo jiné právě v souvislosti s tím, co ty si teď říkal, najde větu udržme český národní produkt na nohách, nebo tak nějak, doufám, že to cituju přesně. Je to do nějaké míry i třeba ideologie, kterou vy sami sdílíte, anebo je to spíš obchodně výhodné apelovat na tohleto, na to, že to je nějaká česká tradice a udržme tedy český produkt, českou botu na českých nohou?
Tak to je úplně jakoby základ, že, toho projektu samotného. My jsme si stejně tak mohli pro svoji školní práci vybrat jakoukoliv vlastně tenisku jako z celého světa. Vybrali jsme si nakonec tu českou. Nebo ani nám to nedalo nějaké přemýšlení. Vlastně byla to ta první jakoby myšlenka jakoby se najít nějaký jako místní produkt, který vlastně jako má potenciál, nenaplňuje ho.
Když budu pokračovat v tom, co psal člověk s nickem Modulor ve svém ICQ vzkazu, tak ten zmiňuje značku Prestige, čili další jakoby tradiční české boty, které možná mají nějaký potenciál, který nenaplňují. A ptá se, jestli tohle je věc, která vás by zajímala, která by z vašeho pohledu taky stála za změnu.
My jsme vlastně v prvopočátku ještě v době té školní práce o prestižích taky uvažovali, ale vlastně celkem záhy jsme se rozhodli pro Botas, že nám nějakým způsobem tím střihem je bližší a vlastně i pro tu práci umožňoval jakoby lepší vlastně stavbu pro to naplnění tím obsahem, který my jsme se tam snažili dát a vlastně prostě přišlo nám to jakoby lepší takový nepopsaný plátno, na kterým se dá udělat mnohem víc jakoby věcí, než třeba u těch prestiží, který už jsou takový dost vyhraněný, nám třeba přišlo. No a i ten produkt vlastně je takový, že třeba já se s ním víc totožním než s prestiží, což nic proti, ale jako vlastně bylo nám to nějakým způsobem bližší na to, co my jsme s tím chtěli ukázat a vlastně spíš zaujmout tady tím víc jakoby retrostřihem nebo větší klasikou. A jednou z dalších věcí bylo i to, že vlastně Botas Classic byl zařazený mezi 100 českých designových ikon a vlastně to už je jakoby dost vysoko nastavená laťka a my jsme chtěli ukázat, že se vlastně dá jít ještě dál a že i tak je to nevyužitý potenciál vlastně.
Lenka Žižková chtěla ještě něco dodat.
Já jsem jenom chtěla dodat to, že vlastně prestižky v té soutěži se řešily taky, protože ta firma spolupracuje většinou se Zlínskou Batěvou univerzitou a takže tam měla velká kolekce. Ale jako já si myslím, že tam je trošku rozpočíto s tím, že ta firma zkouší ty studenty, co by s tou botou udělali, ale že tam není takový jako ten záměr, jako tady to sešlo v obráceně od kluku, že oni měli záměr a tu firmu nějak k tomu jako možná i dotlačili. Když to tam ta firma hledá a neví to přesně, kam to chce. Pro koho je vlastně ta prestiž určena? Tady přesně on se ptá na to, že to je generace rodičů, takže se teď musí hledat pro koho mají, takže v té soutěži se dostali poměrně dost vysoko, ale potom vlastně měli oproti Botaskám řadu nedotažených designových věcí, které vlastně se nedostaly do toho nejlepšího hodnocení.
Massive Attack dohrávají svou skladbu Splitting the Atom a my půjdeme ještě jednou za dnešním tématem, kterým je Národní cena za studentský design a nový zboží, protože pod tímhle společným titulkem jsou vítězné práce vystavené. Kde? To je další otázka pro Lenku Žižkovou.
Tak do čtvrtka, do tohoto čtvrtka, což je 3.12. v galerii Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, je to v samém centru města na Václavském náměstí 31. Pozor, když chcete do této galerie vejít, musíte projít takovým tunelem, který je označený čínská restaurace a bar, tak tím se nesmíte nechat smást. My máme velký poutač na vratech, ale vždycky Číňané před ten poutač nový zboží postaví takový ten jídelníček, takže a zas to není vidět.
A jste spokojeni s tím čínským designem, který tam na místě
je? Tak máme s tím takový drobný potyčky tam. A potom vlastně tam ta pracovní doba je, protože to je nadační galerie, tak je od 10 do 16 hodin, ale vstup je volný, takže vlastně ještě jsou 3 dny na to se na to výstavu podívat. A protože jak známo, my nemáme peníze a všechno děláme prostě za co nejmenší náklady, tak varuju všechny, kdo na tu výstavu přijdou a uvidí tam takovou hromadu krabic, tak to je ta výstava. To není jako, že přijelo auto a vysypalo krabice, to je ta instalace a tu instalaci doprovází zase katalog, který má na titulu Hodinky s vodotryskem a autorem toho katalogu jsou stejně jako loni kluci z kolektivu, což je Lukáš Kionka, Michal Krůl a Jan Košátko a ti se stejně jako loni zase v tom katalogu vyřádili, takže najít jakoukoliv informaci znamená zapnout všechny buňky a prostě hledat, až se to potom najde.
Tou prezentací v Praze na Václavském náměstí, ale ukazování výsledků ceny za národní studentský design nekončí, aspoň ne v mezinárodním měřítku. Kam výstava poputuje po té Praze?
Tak hned, jakmile ukončíme, jedeme do Vídně, tam budeme vlastně 2 měsíce vystavovat, z Vídně se přesuneme do Bratislavy, z Bratislavy se přesuneme do Mnichova, z Mnichova by ta výstava měla putovat do Hágu, eventuálně do Rotterdamu, tam se na tom ještě jedná, a odsud by měla putovat do Polska. A po Polsku by měla jezdit, neměla vlastně být v největších polských městech a to už bude konec příštího roku a vlastně už jede další ročník soutěže, tak už budeme mít zase nový boží zboží.
Další otázka pro účastníky soutěže, pro Jakuba Korouše, Honzu Klose a Kláru Šípkovou, jestli jste přihlašovali svoje věci i do jiných soutěží, designerských nebo jakýchkoliv jiných. Je vůbec taková příležitost přihlásit věci do soutěže podobného druhu pro vás?
No, my jsme vlastně přihlašovali i hned po tom, co byla prezentovaná ještě jako školní práce, tak tam vlastně díky Filipu Blaškovi, který nám udělil na tento projekt žolíka, že jsme mohli přihlásit vlastně projekt BOTAS 66 na ET Awards, European Design Awards, který se vyhlašovali ve Stockholmu a vlastně tam krátce po tom, co jsme prezentovali věc ve škole, získala první místo ve své kategorii a vlastně i to třeba napomohlo tomu, že vůbec vlastně se ve finále povedlo věc realizovat, nebo určitě to urychlilo vývoj. Takže do nějakých jiných soutěží jsme se také přihlásili.
Vy jste před chvílí v jednom z minulých mluvených bloků zmiňovali to, že je to často práce na každodenní bázi. Znamená to, že ten projekt BOTAS 66 nebo jeho úspěch zapříčinil to, že teď je to vlastně váš jako každodenní, nikoliv už školní, ale úplně normální job?
Je to denní práce. Vlastně každý den jako řešíme nějakou část jakoby toho projektu a vlastně máme prsty prakticky ve všem, co se kolem toho děje, takže pořád řešíme nejenom jakoby tu grafickou část, to designování jakoby těch věcí samotných, ale vytěžuje nás to dostatečně. Ale pořád stíháme i jiné věci dělat, takže ještě je to dobrý.
Vy jste říkali, že jste vyzkoušeli celou řadu variant, celou řadu typů v různých kategoriích, tak jak jste si to rozdělili. Můžu si to třeba představit, že zatímco kolekce má kolik vlastně kousků, kolik typů je dneska k vidění v obchodech?
V současné době v prodeji 16 různých modelů, jako první kolekce bylo 13 a v průběhu se přidali další 2 a ještě jeden vlastně speciálně udělaný na design blok. Takže v současné době 16.
Takže si to mám představit tak, že třeba dalších 50 padlo pod stůl?
Mm-hmm. No to možná i 80. Ale v průběhu možná odpadlo dalších jako 30. Ono to je prostě taková, jakoby my už dneska máme takovou databázi vlastně a pořád ty modely přibývají a ubývají zase. Jakoby podle toho zjišťujeme, co je možný a nemožný a vždycky vlastně se znovu vybírá z nějakého našeho výběru a není to tak, že bychom šáhli do nějakého našeho archivu a jenom jako zkusili, no tak tuhle sezónu bychom mohli udělat těhle jako 10
jak
podobných.
Je to,
jako.
Jo. Jak je to v případě šperkařů nebo šperkařek? Jak velký je odpad tam, když to takhle řeknu? To je otázka pro Kláru Šípkovou samozřejmě.
Tak vlastně nejdelší je většinou ta fáze toho navrhování, kdy člověk se prokousává všema možnýma způsobama, jak vlastně stvárnit, zhmotnit to, co chceš. Většinou mám jen takový pocit, jak by ta věc měla působit, a pak narážím na spoustu technologických problémů nebo na spoustu firem, který se nemají chuť zabývat takovýhlema drobnostma má v takhle malý sérii, ale když už na někoho takovýho narazím, jako je třeba zrovna pan, který má tady ten úžasný laser, který mi řeže ochotně do druhého dne všechny moje zakázky, tak potom využívám prostě všeho možného, co to jako naskýtá. A je vlastně důležitý vždycky zvážit, kolik do toho investovat, za kolik se vám, tak to je jako asi u všeho. A myslím si, že ten odpad je zatím jenom vlastně na papíře. To, co člověk si už potom jakoby rozhodne zrealizovat a dá do toho ty peníze, tak to už jsou pak opravdu dotáhlý myšlenky, nápady a tak.
A závěrečná otázka pro všechny čtyři z vás se týká ostatních děl, ne těch, o kterých tady dneska nejvíc mluvíme, to znamená o špercích a o botaskách. Co se vám z těch přihlášených děl, ať už oceněných nebo neoceněných, taky líbilo, co podle vás stojí za zmínku? Já jsem mimo jiné v těch oceněných pracích narazil na, docela mi to přišlo detailně, propracovaný projekt i tramvaje pro Prahu, který vypadal hodně podrobně. Je to jedna z věcí, která dostala cenu excelentní studentský design za příslušný rok, tak jaké věci byste zmínili vy?
Mně osobně se hodně líbí projekt Papelot Kateřiny Šachový. Je to vlastně projekt, který taky vznikl na Vysoké škole umělecko-průmyslové jako diplomka. Kateřina Šachová se snaží zprodukovat vlastně celý papírnictví, snaží se dát dokupy bločky, penály, obaly na dárky, vlastně spoustu takových věcí, co se papírnictví týče. Momentálně ty své produkty dává do různých knihkupectví a obchůdků v Praze, ale vím, že do budoucna si chce otevřít svý vlastní papírnictví. Mě to opravdu svou výtvarnou stránkou zaujalo jako nejvíc asi.
A pánové, co by vybrali pánové, autoři botasek z těch ostatních prací?
No tak určitě jako papírnictví je super. To my jsme už Kateřině říkali jako několikrát. A jinak ty tramvaje jsou taky jako výborný, no. Právě nás jako překvapilo, jak detailně jsou jakoby připravený úplně ty projekty. Vlastně tam byly dvě ty tramvaje oceněný. Mně osobně se víc líbí možná jakoby ta inspirovaná tím Kotěrou, byla taková ta klasická, že by přesně do té Prahy i seděla jako stylově.
Asi líp než Porsche.
No, asi líp než Porsche, no.
Lenko, vy jste měla nějakého favorita ve vlastní soutěži, když to takhle řeknu?
Já bych si vůbec netroufla vůbec ani říct, protože to jsou jak děti, jo, takže já nemůžu žádného preferovat. Jasně, že měla, ale nesměla jsem to dát vůbec najevo. A to je poslední porotě jsem slibovala, že jim koupím dort, když vyberou mého tajného favorita, tak pak ten dort teda dostali. Ale až rozhodli, jo, předtím netušili, kdo je ten favorit, ale tam třeba u těch tramvají je zajímavé to, že ta druhá tramvaj je od Vojty Linharta a ta má šanci, jako, protože ona, to je jako rekonstrukce už stávajícího typu, takže tam je šance, že by se mohla uplatnit, protože to dělá i se studiem Divant, které to má jako zakázku, takže tam to vypadá zajímavě. A jinak tam byly třeba byly oceněny taky dětské botičky, což je zajímavé, že to je středoškolská práce a oni se už vyrábějí. Jo? Takže to se málo kdy stane, aby student střední školy se dostal tak daleko, že ho vezme firma botařská taky. A ona tam ta dívenka hodně musela pracovat s ergonomií a s materiály, tak to je taky ocenění hodné. A jinak tam byla spousta zajímavých věcí z keramiky, ze skla. Prostě jenom se letos nepropracovali tak vysoko. My nicméně stejně po tom světě vozíme. My potom děláme ještě další výběr, že chceme ukázat celou paletu toho českého školství designu. Protože když to vezmete, tak my máme 10 milionů obyvatel, 16 univerzit a vysokých škol, kde se učí designéři a 56 středních škol. Toto snad není taková hustota nikde na světě. A přitom na těch pultech to zrovna moc jako vidět není.
Hosty dnešní odpolední session byly Lenka Žižková, Jakub Korouš, Jan Klos a Klára Šípková. Díky vám všem za to, že jste dneska do studia Radio Wave dorazili, ať se vám dál daří.
Díky. Děkujeme.